Þetta er speigillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinu verður fjallað fyrirhugaðar milljarða umbætur á dreifikerfi rafmagns á Norðausturlandi og harðri andstöðu fjölmiðla við breytta reglur upplýsingaveitur og fjölmiðlaaðgengi í varnarmálaráðuneytinu í Bandaríkjunum. En við byrjum hér heima. Fyrirverandi forstjóri innheimtustofnunar sveitarfélagana krefst þess að stofnunin greiði honum rúmar 90 milljónu króna. Hann með réttastöðu sakbornings í rannsókn héraðssaksóknara sem á lokastigi. Innheimtustofnun hafnar öllum kröfum og telur forstjóran fyrirverandi hafa valdið henni miklu tjóni með ákvörðunum sínum.
Forstjóri innheimtustofnunar sveitarfélaga útvistaði hluta af verkefninu stofnarina til fyrirtækis í eigu forstöðumanns hjá stofnuninni.
Þetta er brot úr kvöldfréttum RÚV miðvikudaginn 15. desember árið 2021 þegar starfsemi innheimtustofnunar sveitarfélaga rataði fyrst í fréttir. Það væri efni í heilan þátt að reka upphaf og endi þessarar stofnunar. Raunar hefur það nú þegar verið gert og geta áhuga samir hort á kveikstátt sem sýndur var í febrúar og finna má í spilara RÚV. Það er meðal annars viðtal við forstjóran fyrirverandi.
Það getur allt orka til tvímælis. Kannski er þetta vafasamt, það má. Já, kannski, kannski ekki.
En hvort hafðirðu efasemdir eða ekki?
Ég hafði raunin engar efasemdir það að þetta væri heimilt, sko. Það bara akkurat engar.
Í stuttumáli voru Jón Ingvar Pálsson, forstjóri innheimtu stofnunar og Bragi Rúnar Axelsson, forstöðumaður hennar á Ísafirði, reknir þegar í ljós kom að Jón Ingvar hafði gert samning við lögmannstofu Braga að taka sér innheimtuverkefni án vitundar og vitnisku stjórnar innheimtustofnunar. Fleira átti eftir að koma upp úr dúrnum, ný stjórn innheimtustofnunar kærði þá til embættis héraðssaksóknara og þeir voru handteknir í nokkuð umfangsmiklum aðgerðum í apríl fyrir þremur árum. Bragi á Ísafirði, Jón Ingvar á heimili sínu. Samkvæmt upplýsingum frá embætti héraðssaksóknara er rannsóknarmáli þeirra á lokastigi og tíminn þar til henni líkur talin í vikum frekar en mánuðum. Jón Ingvar hefur alla tíð haldið fram sakleysi sínu og í mars fyrir tveimur árum stefndi hann sínum gömlu vinnuveitendum fyrir ólögmæta uppsögn. Það sem hann hafnar að hafa brotið af sér í starfi. Fyrirtaka var fyrir nokkrum dögum og í framhaldinu óskaði spegillin eftir að fá bæði stefnu og greinagerð afhenda. Næsta fyrirtaka í janúar en engin dagsetning komin á aðalmeðferð. Líklega beðið eftir sakamálarannsókninni. Í stefnunni lýsir Jón Ingvar yfir að hvergi í allri aðförinni að honum hafi verið vikið að stórbættum og eftirtekta verðum árangri innheimtustofnunar undir hans stjórn. Hann hafi frekar þótt óþægur ljár í þúfu þeirra sem vildu flytja innheimtustofnun frá sveitarfélögum til ríkisins. Hann krefst þess að innheimtustofnun verði dæmt til að greiða sér 91 milljón vegna ólögmætrar uppsagnar og frestunar átöku námsleifis, auk 2 milljóna í miskabætur. Horfa verði til þess að hann hefði verið 63 ára þegar hann var látin fara, sé lögfræðingur á mennt og með lögmannsréttindi, en frá því að málið kom upp hafði hann verið í almennri skrifstofvinnu á miklu lakari kjörum en hann naut sem forstjóri. Honum hafði verið sagt upp vegna haldlausra ásakana stórfelld brot og vanrækslu í starfi sem hafði verið lekið til fjölmiðla. Þetta hafði valdið honum álitsnekki, vegið að æru hans, persónu og starfsheiðri og hann verið óvinnufær nokkurra manna skeið. Hann lætur að því liggja að reynt hafði verið að niðurlægja hann og koma á hann höggi. Þegar honum hafði verið tilkynnt uppsögnina, hafi rökstuðningurinn verið uppfullur af rangfærslum og kunnáttuleysi á eðli og framgangi innheimtu stofnunarinnar. Spegillinn fékk einnig afhenda greinagerð sem lögmaður innheimtustofnunar skilaði til Héraðsdóms Reykjavíkur. Stofnunin lítur brottreksturinn allt öðrum augum og telur sig hafa verið í fullum rétti að segja Jóni Ingvari upp störfum vegna alvarlegra brota og vanrækslu í starfi. Þar hafi fyrst og fremst verið hort til viðskipta við félögtengd Braga, aðalega lögmannstofu hans, Officio, en líka félagsins A og T Ísland. Í greinagerðinni bent á að gerður hafi verið munnlegur samningur við síðanefndarfélagið erlenda innheimtu og að fyrirsvarsmaður þess væri ólöglærður félagi og vinur Braga. AOT Ísland hefur á síðastliðnum árum nokkru sinnum skipt nafn en heitir nú Formáli. Tilgangur þess ráðgjöf, bókunarþjónusta og önnur fjarvinna og það að fullu í eigu Braga. Í greinagerðinni er sömuleiðis vísa til þess að stjórnin hafi gert athugasemdir við að Jón Ingvar hafi látið innheimtustofnun greiða reikninga frá fyrirtækjum í eigu föður síns sem falið hafi í sér alvarlegt trúnaðarbrot. Lögmaður innheimtustofnunar telur líka upp það fjárhagslega tjón sem stofnunin telur sig hafa orðið vegna ákvarðana forstjórans fyrirverandi. Hún hafi þurft að endurgreiða 70 miljónir vegna oftekina innheimtuþóknana en meirihluti þeirra hafi runnið beint til Officio-félags Braga. Borga hafi þurft starfsmanni stofnunarinnar nærri 20 miljónir vegna kynbundins launamunar og ótalin sé svo kostnaður sem farið hafi í umfangsmikla athugun á störfum hans, meðal annars lögfræðikostnað, sálfræðikostnað fyrir starfsfólk og kostnað við þær breytingar sem gera hafi þurft á starfsmannahaldi. Auk þess gefið lítið fyrir þá staðhæfingu að Jón Ingvar hafi átt erfitt með að finna sér starfið hæfi. Fimm mánuðum eftir brottreksturinn hafa hann verið ráðinn aðstoðarmaður forstjóra Aflvéla.
Freyr Gía Gunnarsson tók saman. Talið kosta alltaf 7,5 miljard króna að ráðast í nauðsynlegar endurbætur á raforkukerfinu á Norðausturlandi og svo hægt verið að flytja nægt rafmagn til allra byggðarlaga. Núverandi afhendingar geta rafmagns er að mestu uppurinn með tilhennandi áhrifum á orkuskipti, búsetuþróun og atvinnumál.
Okkur fannst bara komið tími til eftir margra ára umræður að fá það skýrt hvað þyrft að gera þess að bæta afhendingar getu og afhendingar öryggi á svæðinu og hvað hægt að gera. Við hefum líka auðvitað verið í samtali við ráðuneytið og hitt þingmenn kjördæmisins og þá fannst okkur líka bara vera ákall það að við gætum lagt fram skýra valkosti.
Segir Kristín Soffía Jónsdóttir, framkvæmdastjóri þróunar og framtíðar hjá Rarik. Verkís byrti á dögunum niðurstöðu greiningar sem fyrirtækið vanna beinir Rarik, þar sem kynntar eru raunhafar leiðir, eins og það nefnt, til að tryggja nauðsynlega afhendingar getu raforku á Norðausturlandi.
Það má kannski segja að þetta sé tvíþætt vandamál. Annars vegar erum við ekki næga afhendingar getu á svæðinu. Það að segja að það eru fyrirtæki mögulega sem vilja fá meiri afhendingu af raforku eða bara ný fyrirtæki sem vilja fá að byggja upp sína starfsemi sem geta það ekki, að þau geta ekki fengið þá orku sem þau þurfa. Við getum verið með virkjanakosti, bæði vatnsafl og vind sem geta ekki tengt sig og geta ekki matað inn á kerfið okkar. Þetta er rauninni afhendingar getu vandamál og svo erum við annað sem er rauninni bara vandamál sem snýra afhendingar öryggi. Það er að segja svæðið er eintengt inn frá Kópaskeri og er með staðbundið varafl og þarna eru tíðar rafmagns truflanir.
Árið 2025 þá hljómar þetta sem bara ómögulegt ástand.
Já, þetta er það og þetta eru okkar viðskiptavinir og okkur finnst þetta vera fullkomlega ósættanlegt. Megin markmið Rarik eru skýr, við viljum styðja undir þróttmikið atvinnulíf, við viljum sá blómlega byggð. Við viljum sjá vöxt á landsbyggðinni og jöfn tækifæri fyrir fólk sem byggjum sína atvinnu og óháða staðsetningu. Þannig að þetta fyrir okkur er eitthvað sem við getum ekki horft upp á.
Það er aðalega á fjórum stöðum sem ástandið er einna verst. Kópaskeri, Raufarhöfn, Þórshöfn og Vopnafirði og byggðunum þar í kring. Þarna er meðal annars orkufrek fiskvinnsla og oft heyrast fréttir af fiskimjölsverksmiðum sem þurfa að brenna svartolíu til að vinna hráefni þar sem rafmagnið skortir. Og yfir vetratíman þarf að keyra varaaflstöðvar í rafmagnsleysi þegar gamlar og lélegar rafmagnslínur gefa sig. Þegar spegillinn hitti Kristínu var hún íkomin að fundum með fólki sem árum saman hefur kallað eftir úrbótum en með þá úttekt sem nú liggur fyrir segir hún hægt að gefa öllu betri svör en áður.
Við erum að hitta fulltrúa suma fyrirtækja eða fólk sem verður lengi sveitastjórn sem talar að þau séu kannski eiga 30. fundin raforkumál á Norðausturlandi og það er bagalegt. Okkur finnst við samt vera komin á eitthvað nýjan stað núna. Sú greining sem við fengum verkist að gera, hún segir okkur. Hvað er raffræðilega hægt til þess að leysa vandamál með afhendingar getu og afhendingar öryggi á Norðausturlandi? Nú liggur það skýrt fyrir og kostnaði metið og núna er hægt að taka afstöðu og taka ákvarðanir og það er það sem þarf að gera núna. Verkefnið auðvitað mun taka einhver ár og þetta mun ekki gerast hratt og myndu vilja en vonandi er ákvörðin að fara liggja fyrir fljótlega.
Í skýrslu verkis kemur fram að til þess að leysa úr málum sé eini raunhæfi valkosturinn að leggja 132 kV loftlínu sem gæti borið nægjalegt afl og samræmdist markmiðum og stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Aðrir valkostir og ódýrari eins og 66 kV jarðstrengur myndu ekki leysa úr þörfinni til framtíðar. Kristín segir að kostnaði við loftlínu yrði 7,5 miljardur og jarðstrengur kosti 5,5 miljard. Í öllum tilfellum þyrfti til viðbótar að leggja raflínur til að hringtengja þetta svæði og kostnaði við það hafði ekki verið metinn. Í tilkynningu sem fylgdi með þegar skýrsla verkís var kynnt veltir Magnús Þór Ásmundsson forstjóri Rarik fyrir sér hver eigi að greiða þennan mikla kostnað. Þar yrði samstarf Rarik, Landsnets og stjórnvalda lykillinn að farsælli lausn. Allar fjárfestingar sem Rarik ráðist í lendi á viðskiptavinum félagsins í búum landsbyggðarinnar. Landsmenn allir greiði hins vegar fyrir fjárfestingar Landsnets í gegnum sérstaka gjaldskrá. Líka megi framkvæmt sem þessari við byggingu byggðalínunar á sínum tíma og því telji Rarik réttlátara að allir landsmenn taki þátt í að fjármagna hana.
En við megumst í gleyma því að þessi fyrirtæki eru bæði 100% eigur ríkisins. Þessar reglugerður og skilgreiningar sem vinnum eftir eru 100% mannanaverk. Þannig að við erum í sama eiganda, við vinnum vel saman og ég myndi segja að þú veist, nú er bara komið eitthvað leiti að pólitíkinni að segja hvað er þjóðhagslega hagkvæmt og ásættalegt að gera. Og við teljum valkosti núna að vera orðna skýra og við erum að teljum að það sé búið að leggja verkefni upp þannig að þau geti lista með okkur. Eins og ég segi þau eru okkar eigandi. Þau ráða þessu, nú þurfum bara að finna út hvað er best.
Sagði Kristín Soffía Jónsdóttir, Ágúst Ólafsson talaði við hana. Frétta á tökumenn bandarísku sjónvarstöðana ABC, CBS, NBC, CNN og Fox News eru í óðaðun að tæma skrifstofu sínar í Pentagon, höfuðstöðum bandaríska varnarmálaráðuneytisins sem nú heitir reyndar stríðsráðuneyti. Sama á við nánast alla aðra fjölmiðla, bandaríska og alþjóðlega, sem voru með aðstöðu í ráðuneytinu og aðgengi að fréttafundum þess. Sumir allar götur frá 1943 þegar ráðuneytið bauð fyrst upp á slíkt. Í þessum hópi eru fréttastofurnar AP og Reuters, Washington Post og Wall Street Journal, bandarísku almannamiðlarnir NPR og PBS og alþjóðlegi miðlar eins og The Guardian, Al Jazeera og Financial Times, svo aðeins nokkri séu nefndir. Ástæðan er svo að stjórnendur allra þessara fjölmiðla neituðu að kvitta undir nýja reglur bandaríska varnarmálaráðuneytisins sem meðal annars meina fjölmiðlum að kalla eftir og birta upplýsingar sem ráðuneytið hefur ekki afhent þeim að fyrrabragði eða lagt blessun sína yfir. Og kveða á að með undirritun sinni samþykki blaðamenn það sjónar með varnarmálaráðherrans Pete Hegseth að með því að fara fram á einhverjar upplýsingar, jafnvel þótt þær falli ekki undir trúnaðar eða leynigögn sem ráðuneytið hefur ekki birtað fyrrabragði, þá séu þeir raun að biðja eða hvetja opinbera starfsmenn að fremja glæp. Frestur fjölmiðla til að samþykja þessar nýju starfsreglur rann út í gær, þriðjudag, og er skemmst frá því að segja að einungis eitt fjölmiðl, One America News, sem er afar hliðhollur forsetanum og henni svokölluðu maka reyfingu, undirgekst þessi skilyrði. Allir hinir verða yfirgefa Pentagon og teljast af að afsala sér réttinum til að mæta á fréttafundi þar. Í yfirlýsingu stóru sjófastofana 5 í gær segir að þær sláist í hóp nánast allra annara fréttamiðla sem neita að undirgangast hina nýju reglur sem skerði möguleika fréttamanna til að halda bandarísku þjóðinu og heiminum upplýstum mikilvæg þjóðaröryggismál. Reglurnar eigi sér engin fordæmi og séu ógn við grundvallar starfsvernd blaðamanna. Sjómastöðunar heita því að halda áfram að fjalla bandaríkja her eins og þær hafi gert áratugum saman með frelsi og sjálfstæði fjölmiðla að leiðaljósi. Margir hinna fjölmiðlana hafa birt svipaðar yfirlýsingar og segja nýju reglurnar ganga í berhögg við ákvæði stjórnarskrárinnar tjáningar og fjölmiðla frelsi. Það vekur sérstaka athygli að nokkur þeirra fjölmiðla sem neita að sætta sig við afarkosti varnarmálaráðherrans hafa verið og eru frekar og jafnvel mjög hliðhollir forsetanum, þar á meðal Fox News. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta góðs viti.
Sko, í fyrsta lagi er náttúrulega ánægilegt að sjá hversu sterk viðbrögðin hafa verið og afdráttarlaus. Og að sjá fjölmiðla á borðið Fox News sem að maður var ekki alveg viss hvernig myndu bregðast við þessu. Hvort þeir myndu bara krjúpa í duftið fyrir Trump eða standa með tjáningafrelsinu. Það stukk allir á sama bátinn. Þetta er óeðlegt inngrip í tjáningafrelsið. Þetta er brot gegn fjölmiðlafrelsi og þetta stríðir þvert á í raunin alltaf sem blaðamennska á að gera og stendur fyrir. Að afla upplýsinga sem eru mikilvægar fyrir almenning, standa vörð bara fjármunni almennings, mestu útgjöld ríkissjóðs Bandaríkjanna fara í varnamál og það að blaðamenn og fjölmiðlar skuli ekki hafa heimild til þess að spyrja spurninga sem að ráðumönnum valdhöfum þykir óþægilegar er bara gott dæmi það sem er að gerast í Bandaríkjunum og því meður víðar. En þarna virðist sem að það hafi verið svona kornið sem fylgdi mælin og ánægilegt að sjá þessa samstöðu, ekki bara þeirra miðla sem að Trump hefur verið að kalla falsfrétta miðla eins og CNN, heldur líka miðla sem hafa verið svona í uppáhaldi hjá honum, svo Fox News. Ég er vona að þetta kannski verði einhver svona vakning í Bandaríkjunum og vonandi víðar sko mikilvægi fjölmiðl og hlutverk þeirra og hvernig stjórnvöld og valdhafar þar eru sífellt að ganga skrefinu lengra í því að svona tróða á tjáningafrelsinu sem er náttúrulega bara stór hættulegt og maður sá í fjölmiðlum í dag að svona talsmenn tjáningafrelsis og fjölmiðla frelsis hafa einfallega líkt þessari tilraun og þessum fyrirætlanum við það sem að hefur gerst í Rússlandi. Við erum bara komin þangað.
Það að fara fram á að fjölmiðlar hætti sjálfstæðri fréttaöflun og byrti einfallega það sem að þeim er rétt og yfirvöldum þóknanlegt, jafngildir í raun því að fara fram á að fjölmiðlar hætti að sinna þeirri meginskyldu sinni að upplýsa almenning og veita valdhöfum aðhald, segir Sigríður. Hún segir þessa nýju reglu til marks að þeir sem þær setji átti sig ekki á því fyrir hverja bæði þeir sjálfir og fjölmiðlar vinna, nefnilega almenning.
Og það ætla að standa svona í vegi fyrir því að almenningur fái upplýsingar en ætla bara stór hættulegt fyrir lýræði.
Þetta er langt í frá fyrsta atlaga Donald Trumps og ríkisstjórna hans að fjölmiðlafræðsinnu og Sigríður segir þetta er ein rökrétt framhald af að því er verist skipulegri aðför hans og stjórna hans að fjölmiðlum og fjölmiðlafræðsi í Bandaríkjunum sem hafi í raun byrjað strax í kosningabaróttu Trumps fyrir kosningarna 2016 þegar hann var kjörinn forseti hið fyrra sinni. Þá strax hafi Trump byrjað að grafa undan fjölmiðlum sem ekki voru honum að skapi og þar með trausti almennings í þeirra garð almennt. Hún segir þetta minna mjög á lýsingu rússneskrar blaðakonu á þróun mála í Rússlandi þar sem frelsi fjölmiðla jókst mjög fyrstu árin eftir fall Sovjetríkjanna, en svo.
Þegar Pútin kem til valda þá fer þetta breytast smátt og smátt og hún lýsti sem var svo myndrænt að þetta var eins og væri stór kirkislanga utanum hálsina þeir sem herti að bara hægt og hægt. Og þú fyndir raun ekkit munin gerði þetta svo hægt fyrir þú kapnaðir. Og hún tók nokkur dæmi svona það sem hefur verið bannað í Rússlandi í gegnum tíðina. Og eitt og sér var hvert þessara atriða ekki þess eðlis að blaðamönnum þar fyndist á þeim tíma tilefni til þess að mótmála því harkalega. Þau hugsaðu bara ok, það má ekki tala samkynneigða, en það er alltaf leið, við höfum svo margt annað að tala við tölum bara það. Svo kom eitthvað annað, má ekki tala mótmæli, má ekki tala Navalny, það má ekki tala þetta, það voru alltaf svona fleiri og fleiri bönn, kirkislangan þrengdi að hægt og hljótt, þanga til að ástandi er orðið eins og það er í dag. Og þetta er einhvern veginn svona pínu tilfinningin sem maður hefur núna fyrir því sem er að gerst í Bandaríkjunum.
Sagði Sigríður Dögg Auðinsdóttir. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónum að frétta var Þorgils Jónsson, tæknum að var Mark Eldredd og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu frétta. Hægt er að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vef okkar, rúf.is og fleiri streymisveitum. Veriði sæl.